Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, το ένα μικρόφωνο εδώ στο στούντιο του 958, γιατί στο άλλο μικρόφωνο είναι η σημερινή καλεσμένη μας, με την οποία θα μιλήσουμε, παρόλο που οι σπουδές μου είναι στην ελληνική φιλολογία, για ένα έργο το οποίο δεν το γνώριζα. Καλεσμένη μας σήμερα λοιπόν είναι η κυρία Τασούλα Μαρκομιχελάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήμα Φιλολογίας εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και θα μιλήσουμε για μία έκδοση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης με το έργο «Ιστορία της Οσάνης» του Μάρκου Δεφαράνα. Είναι ένας τόμος και μία έκδοση με την επιστημονική έτσι και επιμέλεια εισαγωγή, σχόλια και επίμετρο του David Holton, του ελληνιστή, νεοελληνιστή, και της Τασούλας Μαρκομιχελάκη που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι μία εξαιρετική έκδοση και εμένα προσωπικά, κυρία Μαρκομιχελάκη, μου γνώρισε ένα έργο που δεν το γνώρισα, δεν το ήξερα καθόλου, και αναρωτιόμουν, στο Πανεπιστήμιο δεν είχα ακούσει κάτι γι' αυτό? Δεν θυμάμαι να είχα ακούσει κάτι.
Όχι, όχι. Δεν είχατε ακούσει. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
Τις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Δεν είχατε ακούσει. Ούτε εγώ έχω διδάξει μέχρι τώρα ποτέ τη Σωσάνα, γιατί δεν είχαμε έκδοση της Σωσάνας. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κεχαγιόγλου είχε βγάλει έναν τόμο, αν δεν κάνω λάθος, στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν, που ήταν τρία δημόδη στιχουργήματα, μεταξύ των οποίων και η Σωσάνα, αλλά με φωτοαναστατική εκτύπωση της πρώτης έκδοσης. Δηλαδή το κείμενο το διάβαζες όπως ήταν στην έκδοση του 16ου αιώνα με εκείνη τη γραμματοσειρά. Είναι μια πολύ ωραία σύντομη εισαγωγή του κυρίου Κεχαγιόγλου Κέρι. Ήταν η μόνη περίπτωση να ακούσει κανείς σε μάθημα για τη Σωσάνα, αλλά πολύ σπάνιο.
Άρα λοιπόν είναι ένα έργο που έρχεται, ναι, από τον 16ο αιώνα.
Ακριβώς, από τα μέσα του 16ου
αιώνα. Να το εντάξουμε λιγάκι και να πούμε, ναι, και για το περιεχόμενό του. Δηλαδή ποια είναι η Σωσάνα και, ποιος, ναι, και ποια είναι η εποχή και η παράδοση από την οποία έρχεται αυτό το έργο.
Πρώτα να αναφερθούμε στον ποιητή, ο οποίος είναι Ζακυνθινός. Είχε γεννηθεί στη Ζάκυνθο και μετά έζησε τη ζωή πολλών ανθρώπων που προέρχονταν από βενετοκρατούμενες περιοχές, δηλαδή πήγε και στη Βενετία, ήταν μέλος της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας πολλά χρόνια, υπήρξε ναυτικός, ταξίδεψε με καράβια, τον πιάσανε χμάλωτο, ελευθερώθηκε, δηλαδή είχε μια περιπετειώδη ζωή. Και μέσα σε αυτή τη ζωή χώρεσαν και δύο ποιητικές συνθέσεις, τις οποίες εξέδωσε κιόλας σε τυπογραφία της Βενετίας. Η Σωσάνα ήταν η μία από τις δύο αυτές ποιητικές του συνθέσεις, η άλλη ήταν η Λόγη Διδακτική Πατρός προς τον Υιό. Η Σωσάνα όμως είναι αυτή που έγινε best seller, δηλαδή πραγματικά ένα ευπόλυτο βιβλίο για τους επόμενους αιώνες. Έκανε συνεχείς εκδόσεις, αγαπήθηκε πάρα πολύ.
Μόνο ως βιβλίο ή και στην προφορική?
Όχι, δεν έχουμε προφορικές καταγραφές, όπως ας πούμε έχουμε για τα έργα της κριτικής λογοτεχνίας, ότι είχαν και διάδοση προφορική. Ερωτόκριτος ή Ιεροφύλη. Δεν έχουμε τέτοιες μαρτυρίες για τη Σωσάνα, αλλά διαβάστηκε πάρα πολύ ως αυτές τις μικρές τις εκδόσεις της Βενετίας, τις φυλάδες τις λεγόμενες. Ναι. Ένα 16σέλιδο ήταν όλο και όλο το βιβλιαράκι. Προφανώς γιατί είχε και τον ηθικοδιδακτικό επίλογο που έδινε μηνύματα θρησκευτικού περιεχομένου στους αναγνώστες για την νηστεία, για την ελεημοσύνη.
Θα μιλήσουμε γι' αυτό, ναι, γιατί εκεί πέρα έχω ξεχωρίσει ένα, ωραία, κομμάτι.
Αλλά
που
να σας πω την ιστορία
εντύπωση
της Σωσάνας όμως.
Αλλά για
που
να δούμε ποια είναι η Σωσάνα.
Ποια είναι η Σωσάνα? Η Σωσάνα είναι μια παντρεμένη γυναίκα, μια Εβραία της Παλαιάς Διαθήκης, είναι από το βιβλίο του Δανιήλ, η ιστορία της Σωσάνας, η οποία ζούσε με τον άντρα της στο πολυτελές σπίτι τους στη Βαβυλώνα, στα χρόνια, πάρα πολύ ευκατάστατη, στα χρόνια της Βαβυλώνιας εχμαλωσίας των Εβραίων. Ένας παραδεισένιος κήπος, λέει, περιέβαλε το σπίτι, και σε αυτό τον κήπο έρχονταν δύο δικαστές, δύο κριτές Εβραίοι, για να εκδικάζουν τις υποθέσεις του λαού των Εβραίων που ζούσαν στη Βαβυλώνα.
Είχαν αξιώματα, δηλαδή, ναι, ήταν μεγάλη
και ηλικία. Και μεγάλη ηλικία και ήταν άνθρωποι που τους τιμούσε η κοινωνία τους, τέλος
κάτι
πάντων.
Κάτι σαν σημερινοί δικαστές.
Ναι. Αυτοί όμως, οι δύο, γιατί σε μια βιβλιοπαρουσίαση της Σωσάνας τους έχει αποκαλέσει ο Άρης Φακιανάκης μορμολίκια.
Και μάλλον έτσι ήταν, ναι, ναι, από την περιγραφή.
Αυτοί λοιπόν, βλέποντας την νέα γυναίκα αυτή, την όμορφη γυναίκα, να μπαίνει, να βγαίνει στον κήπο, στο λουτρό, να παίρνει τον μπάνιο της και αυτά, παραφυλάξανε μια μέρα. Την είχαν ερωτευτεί, τέλος πάντων, είχαν για αυτήν κακές διαθέσεις και τις επιτέθηκαν σεξουαλικά. Mm-hmm. Με μία απειλή ότι αν δεν τους δοθεί, αν δεν υποκύψει στις ορέξεις τους, θα την κατηγορήσουν για μοιχεία με ένα νέο άντρα. Μοιχεία σήμαινε λιθοβολισμός, εκτέλεση με λιθοβολισμό.
Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι έχουν την εξουσία επίσης αυτοί οι δύο για να το κάνουν.
Και θα ήταν ο λόγος τους, μάλλον ο λόγος της Σωσάνας εναντίον του δικού της.
Καμία δύναμη εναντί αυτών.
Η Σωσάνα καμία ελπίδα. Παρόλα αυτά δεν υπέκυψε, πιστή στο Θεό, είπε ότι προτιμώ να κατηγορηθώ για μοιχεία παρά να αμαρτήσω απέναντι στο Θεό με εσάς. Και αυτοί πραγματοποίησαν την απειλή τους, φώναξαν τον κόσμο, τον άντρα της, την οικογένειά της, τον λαό και τους είπαν ότι την πιάσαμε με έναν νεαρό να μοιχεύει. Οπότε η Σωσάνα οδηγείται πραγματικά με πολύ συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς δίκη, χωρίς τίποτα, σε τόπο εκτέλεσης. Στον δρόμο όμως κάνει την προσευχή της πολύ ζεστά, πολύ θερμά και ο Θεός ανταποκρίνεται στέλνοντας τον προφήτη Δανιήλ, εξού και το γεγονός ότι η ιστορία αυτή περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Δανιήλ, της Παλαιάς Διαθήκης. Σε μικρή ηλικία, λέει ο Δανιήλ, παιδί τότε, όχι ο γνωστός προφήτης που έγινε. Και αυτός έχει την ευφυή ιδέα να ανακρίνει τους δύο γέροντες χωριστά τον καθένα. Οπότε αυτοί πέφτουν σε αντιφάσεις και αποκαλύπτεται η σχεδορία τους.
Οπότε δεν φοβήθηκε λοιπόν την εξουσία τους ο Δανιήλ.
Και ούτε αποφάσισε... ο Δανιήλ, ούτε η Σωσάνα. Οπότε ναι, έτσι η αλήθεια αποκαλύφθηκε και ο κόσμος που αγαπούσε τη Σωσάνα, γιατί ήταν μια ενάρετη γυναίκα, δεν είχε δώσει ποτέ δείγμα, ας πούμε, για αυτό που την κατηγόρησαν, ανακουφίστηκε πάρα πολύ και ο λαός και η οικογένειά της φυσικά.
Αυτή η ιστορία είναι μια βιβλική ιστορία, την οποία τη συναντάμε μόνο σε αυτή την εκδοχή που τώρα έχουμε εδώ πέρα επιμελημένη από εσάς και γραμμένη από τον Ζακίνθιο δημιουργό.
Έχουμε ένα ιταλικό ποίημα με αυτό το θέμα.
Προγενέστερο.
Προγενέστερο, το οποίο έχει αποδείξει η έρευνα, όχι δική μας, παλιότερη έρευνα, ότι ήταν το πρότυπο του Δε Φαράνα. Δηλαδή ο Δε Φαράνας πιθανότατα δεν είχε διαβάσει απευθείας την ιστορία από τη Βίβλο, αλλά από το ιταλικό αυτό ποίημα.
Πόσο παρόμοια, πόσο ίδια είναι αυτή η ιστορία και πώς
έχει αποκλίσεις, έχει αποκλίσεις. Υπάρχουν κάποια σφραστικές ομοιότητες που μας λένε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό είχε διαβάσει. Ήταν κάποιες φράσεις που δεν μπορούν να τις είχε βρει τέτοια σύμπτωση. Όμως έχει, δηλαδή ο Δε Φαράνας αναπτύσσει πολύ περισσότερο το συναισθηματικό κόσμο των ηρώων του, της ηρωίδας του, κάνει πιο πολύ σε βάθος βλέπει τους ανθρώπινους χαρακτήρες. Και βέβαια έχει να κάνει και με το δόγμα, δηλαδή ήταν καθολικός ο ποιητής του προτύπου, ο Δε Φαράνας Ορθόδοξος, σε άλλα θέματα ο καθένας έδωσε βάρος. Και έτσι έχουμε δηλαδή ένα ποίημα που δεν είναι μίμηση κοινή, απλώς παίρνει την αφορμή του, παίρνει την έμπνευσή του από το ιταλικό αυτό.
Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας ή πριν από λίγο, συνομιλούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή για μια βιβλική ιστορία, την ιστορία της Σωσάνας, που είναι, όπως λέει και ο πρόλογος στο βιβλίο και στην έκδοση από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, είναι η απλή ιστορία της δικαίωσης μιας αθώας γυναίκας που κατηγορείται για μοιχεία. Και αν αναρωτιέστε σε ποια εποχή βρισκόμαστε, μας είπε λίγο πριν η κυρία Τασούλα Μαρκομιχελάκη ότι είμαστε στον 16ο αιώνα και είναι φοβερά εντυπωσιακό. Βέβαια, πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω, θα σας ρωτήσω όμως, αν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την εξουσία να αυθαιρετεί και να εκβιάζει και να δικαιώνεται ο αθώος τελικά. Αυτό εμάς σε εποχές σύγχρονες μας φαίνεται ότι ναι, και σήμερα μπορεί η εξουσία να αυθαιρετεί και να εκβιάζει. Ανησυχούμε αν ποτέ θα φανερωθεί η αλήθεια, αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο το συναντάμε και σε άλλες ιστορίες τόσων αιώνων πριν γραμμένες.
Η αλήθεια είναι ότι τώρα με πιάνετε λίγο προετοίμαστη. Δεν μπορώ να φέρω στο μυαλό μου κάτι παλιότερο. Έχουμε αργότερα, δηλαδή στο τέλος του ίδιου αιώνα, την Εροφύλη του Γεωργίου Χορτάτσι, αυτή την εξαιρετική τραγωδία υψηλής ποίησης από την κριτική λογοτεχνία, που πάλι μια γυναίκα ορθώνει το ανάστημά της απέναντι στην εξουσία του βασιλιά πατέρα, δεν υποχωρεί, βρίσκει το θάνατο. Αλλά αυτό είναι λίγο μεταγενέστερο από το ποίημα του Δε Φαράνα. Τώρα φαντάζομαι και στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία μπορεί να υπήρχαν πιο πριν. Αυτό που πρώτη φορά γίνεται στην ιστορία της Σωσάνης, όχι του Δε Φαράνα, τη βιβλική ιστορία, λένε στην ιστορία της νομικής ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ανάκριση κατά την παράσταση, δηλαδή χωριστά των δύο μαρτύρων. Είναι το παλιότερο δείγμα τέτοιας ανάκρισης.
Αυτό πολύ ενδιαφέρον.
Οπότε
πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Πέφτουν σε αντιφάσεις και έτσι αποκαλύπτεται η σκευωρία. Ναι.
Και βέβαια μια πολύ δυνατή γυναίκα. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε γιατί είναι πιστή στο Θεό, είτε γιατί είναι πιστή στην αρετή της, είτε γιατί είναι πιστή στον άντρα της, είτε γιατί είναι πιστή στην αλήθεια, επιμένει να μην συμβιβαστεί και να μην υποχωρήσει. Και αυτό επίσης είναι κάτι που καμιά φορά το ξεχνάμε, δηλαδή θεωρούμε ότι μόνο σύγχρονες γυναίκες.
Λοιπόν,
είναι
και
έτσι.
Γι' αυτό εμείς έχουμε στην αυριανή παρουσίαση που θα γίνει του βιβλίου. Επιθυμούμε πάρα πολύ να γίνει συζήτηση στο τέλος για να τα κουβεντιάσουμε και όλα αυτά με το κοινό που θα έρθει. Γιατί νομίζω ότι έχει μια επικαιρότητα η ιστορία της Σωσάνας και σε σχέση με το Me Too των τελευταίων ετών, με την βία εναντίον των γυναικών που τώρα όλο και πιο πολύ βγαίνει προς τα αποκαλύπτεται και προσπαθεί η κοινωνία να την αντιμετωπίσει. Γιατί η Σωσάνα υπέστη έναν βιασμό. Μπορεί να μην ήταν κυριολεκτικός σεξουαλικός βιασμός,
αλλά ήταν σαφώς ένας εκβιασμός, πολύ πολύ μεγάλος,
ναι.
Και ήταν κάτι στο οποίο δεν υποχώρησε.
Ακριβώς.
Απέναντι σε δύο μεγαλύτερους από αυτήν άντρες, ηλικιωμένους, εκείνη την εποχή
με κοινωνικό
σεβάζουν και με κύρος,
πολύ ψηλό,
έτσι.
Με κύρος, ναι.
Οπότε πραγματικά ήταν πολύ επαναστατικό αυτό που έκανε. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης που μας έχουν συνηθίσει είτε να μας γνωρίζουν σε πολύ καλά επιμελημένες εκδόσεις παλαιότερα έργα, είτε να μας συστήνουν στον σύγχρονο διάλογο, τον σημερινό, πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα για προβληματισμό. Τώρα, αυτό το κείμενο εσείς πώς το γνωρίσατε?
Λοιπόν, εγώ το γνώρισα μέσω του δασκάλου μου, του David Holton. Ο κύριος Holton.
Να πούμε για αυτόν δύο λόγια.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Τώρα είναι ομότιμος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, γιατί έχει αφιπηρετήσει. Και από πέρυσι είναι και επίτιμος διδάκτορας του τμήματος φιλολογίας του δικού μας, το Αριστοτέλειο.
Έγινε και μια ανάλογη τελετή.
Ακριβώς. Πέρυσι τέτοιες μέρες ήταν. Ναι, πολύ ωραία τελετή. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στις νεοελληνικές σπουδές. Είναι αυτή η γενιά η δική του ξένων νεοελληνιστών, οι οποίοι προσέφεραν μάλιστα ιδιαίτερα στη δημόδη γραμματεία, στη μελέτη των πρώτων αιώνων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είναι πολύ γνωστός ο David Holton για τις μελέτες του στον Ερωτόκριτο και γέννηση στην κριτική λογοτεχνία. Αλλά μία νεανική του ενασχόληση ήταν αυτό το έργο του Ζακυνθινού Δε Φαράνα. Το όνομά του εγώ το πρωτάκουσα σε σχέση με αυτό το, πριν πάω να σπουδάσω κοντά του, σε σχέση με αυτό το έργο. Αλλά ύστερα οι μελέτες για τον Ερωτόκριτο, η διδασκαλία, τα διδακτορικά που επέβλεψε, όλος ο φόρτος εργασίας του στο Κέμις δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει την δουλειά αυτή. Και όπως λέει και ο κόρναρος του κύκλου τα γυρίσματα, το φέρανε ώστε να το κάνουμε μαζί.
Ανεβοκατέβηκαν και ήρθατε να συνεργαστείτε λοιπόν ο δάσκαλος
και η μαθήτρια μέσα στη βαριά πρώτη πανδημία που ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας. Ήρθε η πρότασή του να το κάνουμε μαζί. Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, ήθελε κάποιον που να έχει γνώση και της ορθόδοξης θεολογίας, όχι ότι είμαι θεολόγος, αλλά καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα το ορθόδοξο θα είχα καλύτερες προσβάσεις και για τη σχετική βιβλιογραφία. Και έτσι το κάναμε μαζί. Το κάναμε μαζί. Το δουλέψαμε εντατικά 3 χρόνια. Ήρθε και εκείνο στη Θεσσαλονίκη στο τέλος. Έμεινε 10 μέρες και το είδαμε λέξη-λέξη όλο το βιβλίο, ό,τι είχαμε γράψει. Και έτσι, αλλά αν δεν έβρισκε βέβαια και τη φιλόξενη στέγη των πανεπιστημιακών εκδόσεων, δεν θα ήταν και αυτό το ωραίο αποτέλεσμα το τυπογραφικό που βλέπετε.
Ακριβώς. Είναι πολύτιμες οι πανεπιστημιακές εκδόσεις, γιατί το ξέρουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Και
δεν δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό που έχουν, δεν τσιγκουνεύτηκαν, να το πω έτσι πάρα πολύ λαϊκά, να έχουν και ένα πολύ ωραίο 16σέλιδο έγχρωμο στο τέλος, με έργα ζωγραφικής κυρίως, εμπνευσμένα από τη Σωσάνα, γιατί είναι μεγάλος ο πλούτος των πινάκων.
Να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Ναι, υπάρχει ήδη στο εξώφυλλο, υπάρχει ήδη στο οπισθόφυλλο, υπάρχει το ένφετο που λέτε, το έγχρωμο με τους πίνακες. Γιατί τόσο... τόσοι πίνακες.
Ήταν μια δημοφιλής ιστορία. Ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν ένα δίδαγμα για τους ανθρώπους, για τις γυναίκες, για τους άντρες. Και ήταν, την εικόνα την προσλαμβάνεις οπωσδήποτε πιο εύκολα. Οπότε έτσι έγινε μάλλον. Και έχουμε τόσους ζωγραφικούς πίνακες από τα χρόνια του Μεσαίωνα και γλυπτές συνθέσεις. Μέχρι και ο Πικάσο έχει ζωγραφίσει 2 φορές τη Σωσάνα με τους γέρους να την παραμονεύουν. Είναι εντυπωσιακό αυτό και εμείς δηλαδή, δεν το γνωρίζαμε στην έκτασή του μέχρι που ασχοληθήκαμε με αυτό.
Και το μελετήσατε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Χόρτον, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να κανονίσουμε να κάνουμε μια συνέντευξη οπωσδήποτε στο ραδιόφωνο. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω όμως, όσο δουλεύατε με τον κύριο Χόρτον αυτό το έργο και αυτή την έκδοση και φυσικά το κείμενο, το εξαντλητικά το μελετήσατε. Εσείς πια ως γυναίκα το 2025 τι σκεφτήκατε και τι θαυμάσατε και στο έργο αυτό καθεαυτό που καταδεικνύει αυτό το γεγονός το οποίο συνέβη τότε, την απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης και εκβιασμού απέναντι σε μια γυναίκα από 2 μεγάλους ηλικιωμένους άντρες σεβάσμιους εντός εισαγωγικών και με πολύ δυνατή εξουσία ώστε να μπορούν να εκβιάζουν έτσι. Ξέρω, είστε φιλόλογος, σίγουρα το είδατε το κείμενο και το έργο φιλολογικά, όμως ως γυναίκα τι είναι αυτό που σκεφτήκατε?
Ως γυναίκα αυτό ότι είναι αναμφισβήτητα ένα πρότυπο η Σωσάνα. Θα μπορούσε βέβαια να αντιτάξει κανείς ότι ναι, ήταν μια πλούσια γυναίκα, είχε όλα τα καλά, δεν είναι
ο
μέσος όρος των γυναικών που κακοποιούνται από τους άντρες τους ή και από τους προϊσταμένους τους ενδεχομένως στον εργασιακό χώρο. Ναι, αυτό όμως δεν θα την έσωζε. Ούτε τα πλούτη θα την έσωζαν, ούτε τίποτα άλλο. Όπως και δεν την έσωσαν όταν δεν υποχώρησε. Πήγε κατευθείαν στον τόπο της εκτέλεσης. Άρα δεν υπάρχει επιχείρημα. Ήταν μια δυνατή γυναίκα.
Και πόσο παλιά είναι αυτή η ιστορία επίσης.
Παλιά διαθήκη τώρα, έτσι.
Να πούμε. Πόσο παλιά είναι αυτή η ιστορία των σεξουαλικών επιθέσεων και εκβιασμών.
Και γι' αυτό γίνεται και ιδιαίτερα λόγος στους 2 πίνακες της Αρτεμισίας Τζεντιλέσκη, της Ιταλίδας ζωγράφου, η οποία είχε η ίδια υποστεί βιασμό στη νεότητά της και ζωγράφισε 2 φορές τη Σωσάνα. Ενδεχομένως και 3, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, ναι. Γιατί ήταν για αυτήν.
Και με αποκαλυπτικό τρόπο αποκάλυψε και
τους
βιαστές της. Μια σπουδαία ζωγράφος, πραγματικά. Λοιπόν, από το κείμενο θέλω να σταθώ εκεί προς το τέλος, σε εκείνο το κομμάτι, το, ας το πούμε, το διδακτικό που αφορά στην νηστεία. Δεν ξέρω πώς το διάβαζαν εκείνη την εποχή, αλλά και σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νηστεύεις και καταλαλείς, νηστεύεις και υβρίζεις, νηστεύεις και μνησικακείς και σωτηρία ολπίζεις. Ποια σωτηρία της ψυχής τάχα της απαντέχεις όταν νηστεύεις και δεν τρως και αγάπη να μην έχεις? Καλή είναι η νηστεία, νήστευε, μα νήστευε και τ' άλλα. Την έχθρα και καταλαλιά που είναι κακά μεγάλα.
Έτσι είναι. Το λέει και ο λαός μας, δηλαδή να νηστεύεις και μετά να κατηγορείς, ας πούμε, είναι πολύ άσχημο. Και το διατυπώνει τόσο ωραίο ο Δεφαράνας εδώ.
Εξαιρετικά το διατυπώνει.
Ξέρετε, για να τυπωθεί ένα έργο τότε στα τυπογραφεία της Βενετίας, για να, δηλαδή να διακινδυνεύσει το κεφάλαιό του ένας τυπογράφος, ήθελε κάπως εξασφαλισμένα κέρδη.
Για κάποιον που δεν το γνωρίζει, ναι, τι σημαίνει αυτό, γιατί ο τυπογράφος διακινδύνευε,
γιατί
διακινδύνευε.
Ο τυπογράφος ήταν ο επιχειρηματίας, δεν υπάρχει η έννοια, δηλαδή ο εκδότης. Αυτό, ταυτίζονται οι δύο. Ε. Αυτό που είναι άλλο σήμερα το τυπογραφείο και άλλο εκδοτικός οίκος, τότε ήταν το ίδιο. Τυπογραφία δεν είχαμε βέβαια στον ελληνικό χώρο. Τα ελληνικά βιβλία τυπώνονταν κυρίως στη Βενετία, αλλά και, και στη Γερμανία και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας, κυρίως όμως στη Βενετία. Οπότε ο Ιταλός επιχειρηματίας, για να ρισκάρει, έπρεπε να ξέρει ότι θα βγάλει τα έξοδά του. Και ένα κριτήριο που έχουμε δει ότι υπήρχε στο να τυπώσει ένα ποιητικό κείμενο ενός συγγραφέα σύγχρονου, ενός ποιητή σύγχρονου, ήταν να έχει έναν ηθικοδιδακτικό επίλογο, να έχει ένα ηθικοδιδακτικό στοιχείο. Επίσης, η ομοιοκαταληξία ήταν ένα κριτήριο πάρα πολύ σημαντικό.
Γιατί?
Ομορφικά, γιατί άρεσε στους ανθρώπους πολύ να διαβάζουν έμετρη ποίηση ομοιοκατάληκτη. Πάρα πολύ.
Είναι και το κατάλοιπο της προφορικότητας, δηλαδή αυτό που ήξεραν οι άνθρωποι.
Όχι, οι άνθρωποι ήξεραν το 15 σύλλαβο. Οι άνθρωποι ήξεραν πάντα το. Δηλαδή πάντα. Ήξεραν από αιώνες το 15 σύλλαβο. Από την ώρα όμως που μπήκε στην ελληνική ποίηση η ομοιοκαταληξία, από το τέλος του 14ου αιώνα και μετά, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους ανθρώπους. Μπήκε πρώτα σε προσωπική ποίηση, δεν μπήκε στην προφορική. Οπότε φτάσαμε στο σημείο ακόμα και ανομοιοκατάληκτα έργα να διασκευάζονται σε ομοιοκατάληκτα, για να αγαπηθούν πιο πολύ, γιατί άρεσαν στο κοινό και για να τυπωθούν. Αυτό το στοιχείο το είχε το ποίημα του Δεφαράνα. Πλέον στο 16ο αιώνα τα πάντα γράφονταν με ομοιοκαταληξία. Αλλά χρειαζόταν και τον επίλογο, τον οποίο έγραψε ο άνθρωπος, δηλαδή, γιατί προφανώς τον ένιωθε κιόλας. Υπήρχε περίπτωση βέβαια να έχουμε έργα που φαίνεται ότι ο επίλογος είναι νόθος, ότι μπήκε εκ των υστέρων, δεν είναι από τη γραφίδα του ποιητή.
Ήταν μετά.
Προστέθηκε μόνο για την εκτύπωση. Ο Δεφαράνας, επειδή ήταν εν ζωή όταν τυπώθηκε το έργο, το ίδιος το επιμελήθηκε να τυπωθεί.
Είναι γραμμένο από
τον ίδιο. Ναι, ότι είναι γραμμένο από το. Δεν έχει και υφολογικές διαφορές, δηλαδή. Αλλά είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Δηλαδή, λέει, ελέγχει, ας πούμε, το αναγνωστικό του κοινό ή το κοινό των ακροατών του, και λέει, αν νηστεύεις, αλλά κατηγορείς, αλλά μνησικακείς, αλλά δεν φροντίζεις παρακάτω, που λέει, δεν πας να φροντίσεις τους φυλακισμένους, τους φτωχούς, τους, δεν έχει νόημα η νηστεία.
Τι κάνεις.
Και έτσι. Έχει και μέσα στον επίλογο αυτό και μια πάρα πολύ ωραία διασκευή της παραβολής της τελικής κρίσεως, εκεί που ο Χριστός Δευτέρα Παρουσία εμφανίζεται και έχει τους δίκαιους και τους άδικους. Και λέει, γιατί μας έχεις χωρίσει έτσι, Χριστέ μου, γιατί εσύ, λέει στους άδικους, εσείς δεν πήγατε σε μια φυλακή να περιθάλψετε, δεν είδατε ένα φτωχό να τον φροντίσετε, δεν, οπότε ό,τι άλλο για να κάνατε δεν έχει σημασία. Ενώ οι δίκαιοι ήταν αυτοί που έκαναν ελεημοσύνη.
Αναρωτιέμαι καμιά φορά, ποιοι ήταν αυτοί που διάβαζαν εκείνη την εποχή? Ήτανε πολλοί?
Λίγοι διάβαζαν, πολλοί άκουγαν. Γιατί λίγοι ήταν οι εγγράμματοι, αλλά οι πολλοί τα άκουγαν αυτά στις βενγκέρες. Να το κάνουμε εικόνα, δηλαδή. Στο τέλος της ημέρας που έχουν τελειώσει οι εργασίες, οι αγροτικές, που ο κόσμος κάθεται να ξαποστάσει.
Και εκεί πόσο βοηθάει η ομοιοκαταληξία? Όταν
πολύ
το ακούει ο άλλο το αυτή.
Το εντυπώνεται. Ο άνθρωπος, ο μη εγγράμματος, αυτός που δεν ξέρει γράμματα, που ήταν η πλειοψηφία των ανθρώπων. Οπότε αυτό το ακούγανε. Μπορεί και σε συνέχειες, αν ήταν ένα μεγάλο κείμενο, όπως ο Ερωτόκριτος, ήθελε πολλές βραδιές, πολλές βενγκέρες για να το ακούσουν.
Πολύ ωραία πληροφορία αυτή για όσους δεν ξέρουν.
Έτσι. Και αν δείτε στον πρώτο στίχο, νομίζω, που λέει, απευθύνεται σε κοινό και ακροατών και αναγνωστών.
Ξέρει που απευθύνεται.
Ναι. Γιατί
ξέρει πολύ καλά
που απευθύνεται. Ο ένας θα το διαβάσει και οι 10 θα το ακούσουν. Το βλέπετε, έτσι. Είναι. Σωστά το θυμάμαι, πρέπει να είναι στους πρώτους στίχους. Μ' αγάπη ρίτω, και με όρεξη που θέλει να γρικήσει.
Αστέκει στον λογισμό και το νου, και το νου του μη του λείψει.
Ναι, εδώ είναι το γρικήσει. Ναι. Βλέπετε, κυριαρχεί η έννοια της ακοής.
Ναι.
Η αίσθηση της ακοής.
Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Η παρουσίαση θα γίνει αύριο το απόγευμα σε 7 στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ που είναι στην Τζιμισκή. Και μαζί σας θα είναι ο Τάσος Καπλάνης,
ο οποίος θα παρουσιάσει το βιβλίο.
Είναι επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο και θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο η Κωνσταντίνα Αριτσάτου, που είναι καθηγήτρια θεατρολογίας, ιστορίας θεάτρου εδώ στο Αριστοτέλειο
θα
επίσης.
Θα διαβάσει αποσπάσματα από τα ποιητικά κείμενα που έχουμε στο βιβλίο και έχουμε και ένα επίμετρο που έχει πολλά παράλληλα. Για τη Σωσάνα,
είναι μια πάρα
συγγραφείς.
Πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ να είμαι αύριο εκεί. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Και ελπίζουμε, όπως σας είπα και στην αρχή, σε μια πλούσια συζήτηση στο τέλος.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.